Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale caută păreri pentru întrebări la care femeile poate au deja răspunsuri, dar simt nevoia să afle și opiniile altora înainte de a se hotărî dacă aleg să vadă partea plină sau partea goală a paharului. Să ai posibilitatea de a alege între cele două este, de fapt, marele câștig pe care noi, ca mame, ar trebui să-l căutăm și să ne bucurăm. Am discutat de-a lungul a 9 episoade despre diferite subiecte care au făcut să ne cunoaștem mai bine sau să ne punem întrebări la care nu știam că ne dorim răspunsuri. Încheiem primul sezon al podcastului Mame Reale cu cel de-al 10-lea episod, în care discutăm un subiect cu care poate ar fi trebuit să-l începem, mămicia, adaptarea femeii la noul eu. Pentru noi toate, momentul nașterii copiilor e cel mai minunat lucru pe care l-am trăit. Dar oare cum reușim noi să ne adaptăm la noua viață? Până să apară picii, aveam programul nostru, tabieturile noastre zilnice, iar deodată parcă sărim printr-o mașină a timpului pe o planetă unde trezirile sunt mult mai dese decât ne-am imaginat, problemele care apar fără soluții ne acaparează, doar iubirea rămâne constantă. Ah, ba nu! Iubirea e în continuă creștere. Ce simțim, cum simțim, dar mai ales cum facem să reușim să ne adaptăm la noua viață? Ajunge să ne complacem în noua situație sau putem găsi metode prin care să nu uităm de noi, dar să avem și grijă de cei mici sau mari din jurul nostru? La aceste întrebări o să încercăm să răspundem atât cu ajutorul Alinei și Denise, pe care le-am avut alături pe decursul acestui sezon, cât și Mihaelei, care încearcă să aducă puțină lumină în nopțile nedormite ale mamelor. Vă spun atât, îi plac cameliile și cele din ghiveci și cele care aleargă și au nevoie de îngrijire, așa, din mers. Deci, Mihaela, spune-ne tu, cum te-ai adaptat la noul tu, în ambele cazuri, pentru că tu ești mamă de doi sau de două fete, de fapt.
Bună, fetelor! Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi place foarte mult acest subiect. Pentru că adaptarea la mine a fost destul de grea, încă mai fac eforturi de a mă adapta, de a mă pune pe primul loc în viață, de a încerca să fac lucrurile în jurul meu. Deci chiar este un subiect în care încă am de învățat.
Eu aici vreau să precizez că cred că dintre toate sunt cu cea mai mare vechime, ca să zic așa, pentru că băiatul meu face 9 ani în vară și vreau să menționez că eu nici acum nu m-am adaptat după 9 ani de zile la noul eu. Încă mai am momente când mă chinui să mă adaptez.
Deci e normal să înțeleg.
Și că asta nu se întâmplă asta timp cât avem copii.
Da, e pe toată perioada.
Asta zic. Nu știu dacă cumva există vreo posibilitate de a ajunge la, eu zic, vechea Alina. Nu văd cum aș putea.
Adică... Păi nu cred că asta ar fi soluția. Că nu ai cum să fii vechea tu. Că ai ceva nou. Adică e un fel de upgrade.
Am achiziții, da, am înțeles. Știu, trebuie să mă adaptez la noul eu. Da, da.
Eu cred că aici e foarte important să înțelegem că nu o să mai revenim la vechiul eu. Pentru că cred că mult timp după ce l-am născut pe puști, am rămas așa cu ideea că la un moment dat trebuie să... Toată lumea întreabă. Și ai revenit la kilogramele dinainte de sarcine și ai revenit la a dormi nopțile întregi. Adică toată lumea întreabă dacă ai revenit la cum era înainte.
Fuck you, I don't care.
Și asta e un potențial răspuns.
Mă scuzați pentru franceză, am utilizat.
Ideea e că cred că o bună parte din timp și eu mă așteptam cumva să revin la vechea eu, pentru că concepția mea înainte să am efectiv copii, vezi că toată lumea are idei de eu o să fac așa, eu o să fiu așa, înainte să aibă copii. Și concepția mea era că, ok, o să fie totul ca înainte, numai că o să am un copil în plus, nu? Nu e așa pentru toată lumea, nu? Și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg și să accept faptul că nu o să mai fie nimic ca înainte. Și că e ok. Adică nu e un lucru rău asta. că și eu evoluez și mă schimb împreună cu copiii, fac și eu achiziții, cum zicea Alina, nu numai ei, dar tot necesită o perioadă din asta de adaptare.
Eu, să vă spun sincer, mie mi se pare că am fost pregătită. Ori asta, ori sunt foarte nesimțită de fel, pentru că, băi, mă așteptam să fie foarte diferit și foarte altfel. Și exact cum zicea Denisa, băi, eu eram, adică le spuneam colegelor mele, maxim jumătate de an, că pe urmă mă întorc. Și tind să cred că dacă nu era pandemia, mă întorceam la muncă. Și făceam, evident, o greșeală enormă, pierdeam foarte mulți pași din viața lui Matei, etc., etc. Dar cred că trăgeam de mine să fac chestia aia. Nu mi se pare acum, cu mintea de acum, pot să spun că nu mi se pare normal. Dar eu atunci așa credeam că e ce a trebuit să fac. Și eu am simțit mereu că mă simt adaptată la mine și am simțit mereu că e ok dacă am luat câteva kilograme în plus. Uite, de exemplu, un medicul meu ginecolog, la control, cred că de 6 săptămâni, când se face control, primul control ginecologic după sarcină, mi-a zis, Maria, ar trebui să dăm câteva kilograme jos. Eu dădusem undeva la 12-13 kilograme după sarcină. Adică am fost oricum, wow, că am dat atât de multe. Ajunsesem să fiu și foarte mare și eram super încântată că am dat multe. Adică pentru mine eu eram ok. Și am spus, păi, da, dar știți că alăptez și nu cred că e cazul să fac acum treaba asta cât timp alăptez. Și nu i s-a părut normal.
Eu cred că îl întrebam pe el, de ce te duci la vară la mare și vrei să arăți mai bine, de ce vrei să dai câteva kilograme jos?
Era ca și cum mergea cu mine la mare. Ci voia să nu se facă de râs.
Mie mi se pare total absurdă întrebarea și sugestia, pentru că de ce trebuie să avem un standard? De ce nu putem fi fiecare individual într-un anume fel? De ce trebuie să aibă toți 50 de kilograme? Și chiar și așa, fiecare are înălțimi diferite. 50 de kilograme la 1,70 arată într-un fel, la 1,60 arată altfel. Deci oricum ai vrea, nu cred că ar trebui să ne gândim la asta.
Mai ales ca proaspete mame.
Exact.
Mai ales după o sarcină. Sunt niște kilograme care se dau extraordinar de greu jos. Trebuie să-ți acorzi timp, trebuie să-ți acorzi timp corpului care a fost gazdă unui prunc acolo atâtea luni.
Și oricum și când se dau jos kilogramele astea, nu se mai reașează la fel. Adică și dacă ajungi la kilogramele dinainte de sarcină, tot te trezești că pantalonii se așează altfel, că te strâng în alte părți și sau mai largi în alte părți. Tocmai asta e adaptarea la noul eu. Te trezești că deși poate teoretic ai aceleași kilograme, nu mai arăți la fel. Și trebuie să realizezi că nu o să mai arăți niciodată la fel.
N-am ajuns acolo, n-am ajuns la aceleași număr de kilograme, deci eu mai am puțin până să mă adaptez.
Asta a fost problema mea din momentul în care am scăpat de anumite probleme cu Tomas și am început să mă reuit în oglindă, știi? Să mă uit la mine și să mă analizez. Ajunsesem să slăbesc, liniștită, totul ok, din punct de vedere a kilogramelor ok, dar din punct de vedere a fizionomiei, nu mai era aceeași și nu mai e aceeași, pentru că în urma, scrisesem și pe blog, că în urma nașterii naturale s-au mărit șoldurile, pentru că n-așa a făcut loc un copil acolo și genetica și-a spus cuvântul, șoldurile mele au rămas la fel de late. Eu nu am ce să fac să sculptez în șolduri și imaginea din oglindă nu mi-a plăcut și a durat foarte, foarte, foarte mult timp până la adaptarea noului eu din punct de vedere fizic și încă am probleme pentru că am fost atâta timp altfel și mă adaptez greu.
Voiam să zic că mai e un aspect foarte important, că în monotonia asta pe care o avem zi de zi, mamele au și ele o fericire să mănânce. Nu neapărat trebuie să facem asta, însă dacă mama nu reușește să-și organizeze viața în așa fel încât să mai aibă și alte bucurii, dacă îi mai iei și mâncarea, șansele să ajungă la supărare, depresie și așa mai departe sunt și mai mari. Adică chiar nu mai are nicio sursă de fericire dacă nu încearcă să se organizeze în așa fel încât să o aibă. Dar punând întotdeauna copiii pe primul loc, de multe ori e foarte greu. Și atunci chiar trebuie să ne dăm răbdare și spațiu ca să ne revenim la kilogramele de dinainte.
Și chiar dacă nu revenim la kilogramele de dinainte, nu știu, ar trebui privită chestia asta nu ca pe o delăsare, dar ca un fel de normal. E chiar normal să nu poți să mai revii la kilogramele de dinainte. Să nu uităm faptul că după o anumită vârstă este și foarte greu să slăbești. E mult mai greu, adică organismul e într-o continuă schimbare și din punct de vedere a slăbitului devine destul de dificil. Adică eu asta simt. Pot să practic aceleași chestii ca la 20 de ani și nu mai slăbesc la fel de repede. Și efectiv trebuie să-ți acorzi timp și să nu fie o chestie, nu știu, să fie de lăsare neapărat. Pur și simplu este normal. E normal să nu ajungi nici timp la kilogramele dinainte sau să ai mai puțin. E normal. E normal. Să
eu sunt cu Maria aici. Nu am reușit să mă ajung după prima sarcină la kilogramele de dinainte. M-am apropiat de ele destul de mult și după aia Mihaela cred că poate să empatizeze. Am scut al doilea copil și am luat-o iar de la capăt.
Bă, dar nici eu n-am ajuns acolo și nici nu cred că am să mai ajung vreodată acolo. Nu sunt acolo, am ajuns vorba ta aproape. Am ajuns, cred că, la același număr în momentul în care am ținut regimul de alergie ăla strict draconic. Era firesc să slăbesc în așa
fel.
Practic nu, doar orez, cartofi și pulpe 8 luni de zile. Deci îți poți imagina că am ajuns la kilogramele dinainte, ba mai puțin dinainte. Dar nu a fost sănătos, a adunat foarte multe frustrări și în momentul în care m-am simțit eliberată, m-am simțit eliberată cu totul. Mi-am făcut absolut toate poftele, prin urmare am explodat. Dar n-am avut niciun regret, pentru că știam cât de horror a fost perioada dinainte.
Uite, ca o paranteză. Vreau să vă menționez că asta e o paranteză mondenă. Când eram mai mică, evident, ascultam, aveam televizor și mă uitam la emisiuni din astea de la televizor și acolo toată lumea care l-avea invitat pe Alex Velea, asta ca o completare la orezul și pulpele tale, Alina, și îl întreba, dar cum reușești tu să ai abdomenul ăsta așa mișto? Și el zicea, mănânc doar orez și pui. Deci, tu ai avut rețeta succesului, Alina, dar că n-ai apreciat-o la adevărata valoare.
Publicului nostru am să spun, am să o pasez mai departe, nu asta e calea, la mine a fost o foarte mare excepție, din păcate. Nu.
Băi, uite, acum îmi dau seama, vorbind cu voi și având așa o discuție puțin mai extinsă despre treaba asta, acum îmi dau seama că e un lucru cu care eu nu m-am adaptat. Și anume, sânii. Am încercat să o spun frumos, mai așa, mai elegant. Bă, dar n-am cum, adică efectiv nu am cum. Mie mi-au crescut sânii și au apărut vergeturi pe sâni încă din luna a treia de sarcină, eu aflând în luna a doua că sunt gravidă, adică am avut o perioadă destul de lungă de negare și nu mi-am dat seama că este nicio problemă, adică nu m-am simțit niciodată complexată de treaba asta sau așa, până în momentul când cineva foarte apropiat mie mi-a zis, băi Maria, dar după ce termin cu alăptatul, cred că ar trebui să faci ceva pe partea asta, nu știu, niște exerciții, poate te gândești la niște implanturi. În momentul în care eu am rămas blocată, efectiv blocată, și am început să mă simt prost pentru sânii care îmi hrăneau mie copilul. M-am simțit așa două zile. Timp în care nu-mi dădeam seama de ce mă simt de cacao, că nu era totul roz, totul ok, copilul mânca, adică n-am avut absolut nicio problemă pe altă parte și eu tot încercam și procesam treaba asta și singurul mod prin care am reușit să-l depășesc a fost să mă duc la aceeași persoană și să-i spun, băi, să știi că afirmația ta nu mi-a făcut bine. De ce? Pentru că eu am altă treabă acum. Da, ok, nu mai am corpul de dinainte. Nu pot să zic că înainte eram, vai, Doamne, vreo modelă. Că, na, adică m-aș ascunde după deget, că nu e așa. Nici măcar n-aș încăpea să mă ascund după deget. Whatever. Dar treaba asta și ăsta este un lucru care eu nu m-am gândit înainte și nu m-am simțit adaptată la momentul respectiv. Pentru că, și cred că a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit eu să-l fac, să am o discuție cu mine și să-mi dau seama de ce mă deranjează așa de tare treaba asta și de ce persoana respectivă a făcut afirmația asta. N-a fost nimic, nicio răutate la mijloc, pur și simplu e parte din familie și și-a dorit ce e mai bine pentru mine, adică n-a fost gândită înainte, pur și simplu discutând noi de fel în familie foarte liber, nu am simțit că o să mă deranjeze. Și dar sunt curioasă, uite, la voi, care a fost cel mai greu lucru pe care l-ați făcut în perioada de început? Cel mai greu lucru pe care trebuie să-l acceptați sau cu care a trebuit să diluiți?
Despre psihic am vorbit în episoadele anterioare. Fizic, am zis mai devreme, faptul că mi s-au lățit șoldurile și până să accept faptul că n-am cum să schimb chestia asta, a durat foarte mult și am adunat foarte multe frustrări. Dar acum, efectiv, nu mai pasă, din simplu motiv că mi-am dat toată silința să fiu ok cu mine. Și din punct de vedere fizic și mental, să merg să... Adică mi-am dat efectiv toată silința să fiu într-un punct echilibrat și alimentar și mental. Și sunt spre calea cea bună. Deci fizic asta a fost, asta a fost buba la mine, cum la tine au fost dimensiunea sânilor. Pentru mine asta a fost.
Eu fizic nu am nimic de reproșat. Din fericire nu lucrez model, deci nu am nevoie de corp pentru podium.
Băi, nici o da mi-aș dori.
Ar fi fost tristă dacă eram fotomodel și trebuia să-mi închei cariera după două nașteri, dar din fericire nu e așa. La mine, sincer, partea psihică a fost așa mai grea și asta, lipsa de spontanietate, cred, e un lucru care cumva m-a surprins. Adică mi-am dat seama că nu mai pot să ies afară singură când vreau eu, că întotdeauna depind de cineva și că toate zilele sunt cam la fel, ca în filmul acela Ziua Cârtiței, dacă știți despre ce e vorba.
Da, da, știm.
Fix astăzi am folosit expresia asta, când e Ziua Cârtiței.
Da, pentru mine asta a fost chiar șocant, plus lipsa somnului. A, și faptul că îmi doream să fiu mama perfectă, mama care nu are un copil care plânge. Deci pentru mine nu era de acceptat să-mi las copilul un minut din brațe să mă duc la baie. Deci puteam să stau cu orele cu ea în brațe, cu Camelia, că asta a fost la prima fetiță, și să nu mă duc la baie. Deci asta cred că a fost și fizic un lucru foarte greu. Acum, evident că nu mai e așa, dar pe atunci, cu greu, am învățat să fac și altfel.
La mine, pe lângă ce ați enumerat voi, pentru că mă regăsesc în poveștile tuturor, mai ales partea cu spânii pe care a spus-o Maria, pentru că am trecut de la B, am ajuns la un E la un moment dat. Deci vă imaginați diferența. Și pe lângă celelalte lucruri pe care le-am mai menționat și în celelalte episoade din podcasturile trecute, un lucru pe care l-am sesizat și la care m-am gândit de ceva timp este faptul că, nu știu dacă mai țineți voi minte cum era viața înainte de copii, dar puteai să stai Și când zic să stai, zic să stai așa, fără niciun stres, fără să te gândești, aoleu, mâine trebuie să fac aia, aoleu, la ora cu tare trebuie să culc copilul, dar să nu uit să-i fac pachetul pentru a doua zi celui mare și mâine la școală are călcat nu știu ce, peste un weekend trebuie să facem nu știu ce, când mergem la doctor, vaccinul când trebuie făcut, etc. Să stau pur și simplu, fără nicio grijă și fără niciun stres, cât vreau eu. Deci, mie mi se pare că din momentul în care am născut primul copil, momentele astea au devenit inexistente, pentru că tot timpul în mintea mea este grija pentru ei.
Așa e.
Empatizăm cu totul.
Eu am mers într-o zi la magazin și fusesem la magazinul din cartier. Și noi ne-am mutat din acel cartier și creierul meu reținuse senzația aceea de a mă duce la magazin, în acel magazin, cu Camelia. Și fusesem recent prima dată fără ea în acel magazin. Și am fost, exact cum spui, Denisa, am fost surprinsă că eu pot să stau în magazin fără să fiu cu ochii atentă, să nu spargă ceva, să nu se ducă pe undeva, să nu alerge. Și am simțit așa o senzație de ușurare, de relaxare. Deci chiar m-a surprins și nu am conștientizat-o până atunci.
Da, sunt foarte interesante momentele astea așa scurte de respiro, dar nu sunt foarte lungi și nu sunt foarte, foarte dese, mai ales când ai copii mici și depinde de tine. Dar și așa, eu am sesizat că orice decizie pe care trebuie să o iau, trebuie să iau în calcul și copiii. Da? Deci, ok, nu mai poți, cum ai zis tu, lipsa spontaneității, nu poți să mai zici, hai un weekend la mare. Ok, Hanichen la mare, dar unde mergem? Are loc de joacă pentru copii? Ai posibilitatea să aduci un pătuț? E camera suficient de mare încât să pui și pătuțul de campanie?
Are ce să mănânci acolo? Alergii?
Noi fiind cu alergiile, exact, are ce să mănânci un pachet de acasă? Are bucătărie să poți să găsi? Adică e așa o chestie, nicio decizie, numai ei, 100% doar ținând cont de tine. Nu e așa, mi se pare.
Uite, voi spuneți că nu puteți să faceți chestii spontane și mie mi se pare că e foarte greu să faci chestii planificate. Mie mi se pare că de fiecare dată când planifici ceva, băi, atunci se întâmplă o febră, un muci, un, nu știu, se sparge o țeavă. Deci de fiecare dată când vrei și tu să faci ceva, singură sau cu familia, se întâmplă
asta
ceva.
Asta face parte din legile lui Murphy.
Așa că eu prefer lucrurile spontane.
Aici, de regulă, nu s-a întâmplat nimic, slavă Domnului, până acum. Sper să nu cobesc. Bosule, dacă mă auzi, te rog, ține ca și până acum. Nu s-a întâmplat. Și eu mă așteptam din astea cu muci, cu diverse, cu chestii. Dar, în același timp, Tomas încă nu este la grădiniță. Și, na, poate dacă ar fi la grădiniță, în comunitate, ar fi altceva. Adică, fi șanse mai mari să apară mucii, să apară diverse. Parte, dacă dă el cu ceva, posibil, da.
Da, eu ziceam că chiar și dacă vreau să mă duc la magazin, trebuie să fie soțul acasă sau trebuie să vină soacra, mama mea, cineva să fie acolo pentru a ieși în oraș pur și simplu. Adică, în sensul ăsta, nu zic chestii pe termen lung, că pe termen lung mi se întâmplă și mie la fel cu mucii și... dar ceva punctual.
Exact, uite cum zici tu de mersul la magazin. Dăm un exemplu, hai să mergem la Lidl, lucru care pare aparent banal și ok, toată lumea poate să facă, da?
Băi, la Lidl e vacanță, despre ce discutăm?
E vacanță, dar ca să mergem vacanța aia trebuie să planifici. Nu pot să iau pe bebelușa cu mine pentru că are rău de mișcare și până ajungem la Lidl deja am vomit în mașină și mi s-a stricat toată vacanța, deci trebuie să vină cineva să stea cu ea, dar trebuie să vină cineva să stea cu ea când nu este ora ei de somn și să fie disponibil să vină la ora aia, că poate are altă treabă, poate e soțul care e la serviciu și poate să vină acasă doar când dorme ea. Adică e așa o chestie, trebuie să alinieze niște planete de mă vine să zic, lasă, du-te tu, oprește tu la Lidl când ea îți dau listă, că mai e mai mare stresul să mă duc la Lidl.
Exact, și apoi... stai acolo și aștepți cu telefonul și cu inima strânsă, nu cumva să mă sune și să mă cheme înapoi.
Exact. Când au apărut muci, au apărut febră, plânge, nu se poate liniști și intervine Cecea Maria. Adică asta, mi-e dor de momentele alea când efectiv stăteam fără niciun stres, fără nicio grijă, fără nicio anxietate.
Eu nu mi le mai aduc aminte. Deci eu serios. Deci eu nu mai aduc aminte cum e să stai.
Acum, următoarea mea întrebare era cum ne simțim acum, după ce am reușit să trecem de perioada aia de adaptare. Dar, din ce înțeleg, din
Nu.
discursurile noastre, că nu pot să zic
Nu.
din discursurile voastre, și că, bă,
Mai la unele.
adaptarea asta se întâmplă până când pleacă la facultate și
Atunci o să existe o achiziție pentru noi ca părinți.
da, vai, și ce achiziție frumoasă o să fie.
Mai nu, there is hope, ca să zic așa. Din nou,
Nu,
altul e mai mare,
uite,
deci da.
Denisa, asta vreau să zic, Denisa
Da.
deja știe, adică la unele chestii chiar te adaptezi, la unele chestii chiar revii, for real, chiar revii la ce făceai înainte. Trebuie să crească copilul, asta e că,
Da,
adică poți să te duci
dacă.
la...
Deci, Alina, dacă la unele chestii chiar revii, pui în paranteză, te duci la WC singur, chiar nu mă interesează asta. Adică aș vrea alte lucruri, nu să mă duc la toaletă singură.
Nu,
Nu, uite,
nu la asta mă refer, nu.
there is hope, din prisma unui copil de aproape 9 ani, deci până să vină bebelușa, am avut ceva ani cu el mare și vreau să spun că era foarte bine. Adică în weekend puteam să mă trezesc la 10, că se trezea și se ducea cu taică și se juca. Plecam în oraș cu fetele, la cumpărături, singură, nu trebuia să mai stau să fac, să organizez 5 persoane ca să stea cu un copil, să pot să mă duc eu până la Lidl. Se poate, deci există
Păi
viață și după.
de asta zic și eu, pentru că și eu simt asta de câteva luni. Adică și eu am început să merg singură la cumpărături. Nu neapărat trebuie să stea doar cu el, pentru că el și-a găsit deja alte activități. Se joacă foarte mult singur. Sunt niște lucruri pe care ei încep să le facă singuri, astfel încât nu mai au nevoie, vorba ta, de Nisa, de 1100 de persoane în jur. Chiar din anumite puncte de vedere, revii la ceea ce făceai tu înainte. Eu, de exemplu, acum îmi caut salon să merg să-mi fac din nou unghiile. Sau îmi caut un salon de să mă duc să-mi fac părul. Adică revin la chestiile dinainte.
Exact, că
Ghicele.
nu, numai că nu mai intri neapărat în hainele de dinainte, în rest trezi la viața de dinainte.
Cât am fost însărcinată a doua oară, am simțit și eu acest lucru, iată că am și uitat. Am fost inclusiv într-o călătorie singură de 3 zile și v-am să zic că chiar sunt mândră de ea că am reușit să o fac. Deci există speranță. Dar cred că alăptatul e partea care cumva ne ține un pic mai în loc, așa. Adică cât n-am alăptat, am avut și eu mai multă libertate.
Uite, nu neapărat, pentru că la mine puștul a fost alăptat mai mult timp, undeva până după 3 ani, și eu am fost plecată prin prisma serviciului în delegații de câte o săptămână. Evident, era deja mare, adică avea 2 ani și ceva, 3, nu mai era alăptatul ca la 2-3 luni, nu se compară. Dar am plecat, el a fost ok, n-a avut nicio problemă, m-am întors și a reiubit țiții la fel ca înainte. Deci se poate și așa.
Se
Este
poate, dar
într-adevăr mai
întotdeauna,
greu
știi cum
la
spunem
copilici.
noi, întotdeauna depinde foarte mult de copil.
Și asta e corect, da.
Mi-ar face foarte mare plăcere să vă aud că depinde foarte mult și de mamă.
Corect, așa
Păi...
este, da.
Pentru că nu toate sunt sau suntem, de ce să nu recunoaștem, dispuse să facem aceleași lucruri. Adică eu nu sunt dispusă să alăptez cât a alăptat Denisa. Nu sunt dispusă, am știut de la început de chestia asta și îmi asum faptul ăsta. Eram la fel de dispusă și la început dacă nu reușeam să alăptez, să-i dau lapte praf. N-am avut absolut nicio problemă în niciun moment dacă aia era mai bine pentru el
Dar
și
nici nu
pentru
spuneam
mine.
asta.
Dar
Nici
nu
nu
era
spuneam
vorba
asta. Eu
despre
spuneam
asta.
doar de faptul că există posibilitatea să pleci chiar dacă alăptezi, chiar dacă copilul este pe lapte praf, chiar dacă nu mai alăptezi. Adică,
Chiar dacă îi dai cu biberonul, chiar dacă îi
exact.
dai cu
Adică se
seringa cu
poate.
degetul, se poate, în sensul ăsta zicea.
În sensul ăsta, că trebuie să ținem cont și de vârsta copilului, pentru că, din nou, un copil alăptat la 2 luni nu îți permite aceeași mobilitate ca un copil alăptat la 2 ani.
Cu siguranță, adică asta ne-a explicat și Diana în episodul 9.
Da, adică poți să pleci o zi la 2 zile la 2 ani fără să afecteze lactația, clar. Poți să pleci și la 2 luni, dar pleci și cu pompa după tine să te asiguri că menții tu lactația. Soluții se găsesc, asta încercam să spun. Că fiecare alege să facă așa cum simte ea că e mai bine pentru ea, fără să fie nevoie să dea vreo justificare nimănui, că nimeni nu are dreptul să vină să ia întrebări pe nimeni. Asta clar, susțin.
Da, deci întrebarea de cum am depășit noi momentul, ce depășire? Poate așa, doar pe vreo bandă de circulație.
Eu am o depășire temporară, ca Mihaela, dar luat-o de la capăt.
Băi, să știi că ajută foarte mult și chestia asta, uite, de exemplu, pe mine, mă ajută să știu că voi cu copii mai mari ați reușit să vă, nu neapărat regăsiți, că nu v-ați pierdut în niciun moment, ci pur și simplu să vă găsiți un confort și să faceți lucruri pe care le făceați și înainte, fără să vă simțiți vinovate. Știm deja toată discuția despre sentimentele pe care le are o mamă în momentul în care își părăsește cuibul. Și pe mine una mă ajută treaba asta, pentru că țin minte și acum, am avut nevoie să plec de acasă în perioada în care Matei era în primele 6 luni. Băi, mă bucur foarte mult de faptul că nu am prins niciun radar pe drumul înapoi spre casă. Pentru că nu doar că îmi luau permisul, nu doar că îmi dădeau amendă, îmi luau și mașina, mă luau și pe mine, adică atât de mare era sentimentul de abandon pe care îl aveam eu față de el. Că pur și simplu mă simțeam vinovată că a trebuit să rezolv lucrurile alea. Și bine, mă duceam și beam și o cafea singură, așa să mă simt mai bine, dar efectiv mă simțeam vinovată, știi? Și să știu că treaba asta se diminuează în timp, că nu știu dacă o să dispară vreodată, dar se diminuează în timp, cred că ne face bine nouă tuturor să o auzim.
Maria, eu trebuie să fac o confesiune. Niciodată, fără nicio exagerare, când am ieșit de pe ușă, eu nu m-am simțit niciodată vinovat. Eu nu mi-am verificat telefonul. Am zis că dacă există vreo urgență, se sună, se tăcă. Deci, efectiv, chiar voiam să discut și cu Diana dacă e normal faptul că eu când ieșeam, plecam, fie că trebuia să rezolv ceva, fie că trebuia să rezolv ceva pentru mine, fie că trebuia să stau afară pe bancă cu carte în mână, cum se întâmplă acum, fie că mă duc la cumpărături, orice înseamnă timpul meu, dacă e ok, că nu mă simt vinovată și nu m-am simțit niciodată. Deci, fără nicio exagerare, n-am avut niciodată sentimentul ăsta. Eu cred că e normal. Nu cred că sunt singura
eu
care
cred
n-are...
Că e normal, pentru că, exact, ești conștientă că și nevoile tale sunt importante, fie că e vorba de nevoie de mers la baie, de nevoie de timp cu tine, de nevoie de timp propriu. Din contră, cred că trebuie să învățăm să nu mai simțim vinovăția asta de fiecare dată când facem ceva pentru noi.
Păi de-aia mă gândeam că este, dacă e normal, pentru că se trăiește atât de mult în normalitatea faptului că trebuie să te simți vinovată, încât eu stăteam și mă gândeam, bă, asta înseamnă că îmi iubesc copilul mai puțin. Dar nu, deci dorul e același. Doar că pur și simplu nu...
Alina, te simți, dacă te simți vinovată, după aia te simți vinovată că te simți vinovată. Dacă nu te simți vinovată, te simți vinovată că de ce nu te simți vinovată.
Da, la mine nu e vorba de... Nu mă simt vinovată că nu mă simt vinovată, dar voiam să aflu... Băi, e normal, adică... Na, dar aparent este normal să nu simt absolut nimic când ies pe ușă. Deci vă spun, nu verific telefonul, nu verific absolut nimic, nu fac... Dacă se întâmplă ceva, nu aflu. Aflu. Deci ce trebuie să stau pe telefon sau să-l întreb pe Adi în mod constant? Ce face? E ok? A mâncat? A băut? Why? Why should I do that? Nu simt.
La mine apărea sentimentul în momentul în care se apropia ora să plec înapoi. Deci n-am avut absolut nicio problemă, să zicem, dacă trebuia să plec 5 ore, la 4 ore și jumătate, începeam, mă uitam la telefon, la ceas, Eu niciodată, eu de fiecare dată l-am lăsat pe Matei cu maica mea și eu am avut cu ea politica că, băi, e la tine, e cu tine, ai crescut alți doi, e ok, te descurci. Nu sun să întreb ce face, nu, pentru că mie nu mi se pare normal să un om la vârsta ei sau un alt om în care tu ai încredere să îl lași cu copilul tău să-l controlezi. Adică nu mi se pare fair față de persoana aia și nu mi se pare... Bine, na, poate că m-ar fi ajutat să știu că Matei doar... M-ar fi ajutat, nu m-ar fi ajutat, m-ar fi distrat sau m-ar fi liniștit să știu că și-a luat somnul cât mă așteptam eu să-și ia. Dar am încercat să fac în așa fel încât să se simtă confortabil și persoana aia, că, na, și dacă o faci să se simtă inconfortabil, e maică mea, o să mă ajute în continuare, dar nu, relația mea cu ea nu o să mai fie aceeași. Asta, așa am crezut eu.
Eu am avut sentimentul ăsta de vinovăție mare la început, dar am reușit să-l depășesc gândindu-mă la două chestii. În primul rând, dacă copilul e cu mine, eu sunt responsabilă de el. Dacă e cu altcineva, acea persoană e responsabilă. Deci exact ce spuneai mai devreme, Maria. Al doilea lucru la care mă gândesc este că transmit sentimentele de vinovăție copilului. Nu știu cum e în cazul vostru, dar cred că e în cazul tuturor la fel. Copiii simt foarte bine ce simțim noi. Nu știu, cumva parcă ne citesc gândurile. Eu chiar am avut momente când mă gândeam la ceva și după aceea Camelia îmi spunea acel lucru fix la un minut distanță și eram uimită. Nu zic că citește gânduri, dar eu sunt convinsă că ei ne simt foarte bine. Și de altfel, cred că simțim și noi. Dacă voi acum, cred că simțiți că eu vorbesc cu zâmbetul pe buze și invers, dacă aș fi supărată, ați simți și asta. Dacă aș fi furioasă, la fel. Și când simt că mă simt vinovată, transmit și copilului asta, îl fac și pe el practic o victimă. Adică dacă mama se uită la copil că tu ești puternic și te descurci, îi dă și lui încrederea asta. Dacă mama se uită, aoleu, ce a făcut mititelul meu, uite că te-am lăsat, te-am părăsit aici acasă, simte și el același lucru. Și gândul ăsta mă liniștește și chiar sunt ok și nu mai am niciun fel de sentimente de vinovăție dacă plec undeva.
Păi știi, zicea în episoadele anterioare, dacă am reținut eu bine, cred că tot Diana, că copiii te scanează. Pur și simplu.
Exact.
Te scanează și automat citesc ceea ce noi nu vrem să citească. Stări. Tot.
Eu sunt curioasă, v-ați schimbat atitudinea față de voi după ce ați devenit mame?
Mi-a căzut o cască când ai întrebat asta. Casca mea probabil spune normal.
Are you kidding me?
Eu am devenit mai critică cu mine. Eu recunosc. Deci am devenit mult mai critică cu mine. Și cred că toate, de fapt.
Eu invers. Eu am învățat cu ajutorul copiilor să mă pun pe mine în prim plan, să mă iubesc mai mult, să fac mai multe pentru mine. Recunosc că înainte eu eram așa, nu prea știam de iubire de sine nimic. Și încercam să fac totul. Știți eleva aceea de 10 care face totul perfect, dar e nefericită. Cam așa eram eu. Și cu ajutorul copiilor am învățat și alte părți și faptul că dacă eu, exact ca în exemplul sau sfatul pe care îl primim atunci când zburăm, în primul rând masca și-o pune mama și apoi o pune copilului. Dacă eu mă iubesc pe mine, învăț și copiii să se iubească pe sine. Și încă un exemplu care mi-a venit în minte și mereu îl țin așa este că dacă mama mănâncă bucățica cea mai proastă din farfurie, învață copilul nu să mănânce el cea mai bună bucată, dar că atunci când mănânci trebuie să-i dai altuia cea mai bună bucată și tu să o iei pe cea mai proastă. Și chiar am devenit mult mai bună cu mine, am descoperit multe lucruri care îmi plac, care nu-mi plac. De exemplu, eu încerc să am zilnic o listă cu lucruri pe care să le fac doar pentru mine. Adică cele de prin casă, cele ce țin de copii, nu le notez, oricum le fac, că sunt responsabilă. Dar când vine vorba de mine, îmi notez, tocmai ca să fie așa ca o obligație, dar evident că îmi fac plăcere, nu le fac din obligație. Dar ca să nu uit cumva să le fac. Pentru că știu că dacă nu fac zi de zi ceva, se adună frustrări, supărări și apoi se revarsă asupra întregii familii.
Exact ceea ce spun eu întotdeauna, trebuie să-ți umpli ție paharul ca să ai de unde să dai mai departe. Indiferent că asta înseamnă să ieși puțin, să faci ceva pentru tine. E musai ca paharul tău să fie plin. Altfel n-ai cum să dai mai departe.
Avem tendința să uităm de noi prea mult?
Da, da, asta voiam să zic acum, că noi, nouă ne e sete, dar turnăm apă celor din jur. Adică așteptăm să ne potolim nouă setea turnând apă în paharele altora, când ar trebui să îl umplem pe al nostru.
Păi da, pentru că grija pentru cei din jur întotdeauna e mai mare decât grija pentru noi. Nu știu cum reușim să facem chestia asta. Iar ca mame mi se pare cu atât mai mult.
Eu chiar încerc să nu mai fac asta, sincer. Eu chiar vreau să arăt fetelor, dar și nu contează sexul, copiilor, că trebuie să începem de la noi și că trebuie să ne iubim pe noi și să ne punem pe noi în prim plan.
Eu fix la asta lucrez. Deci, fix la chestia asta lucrez. Lucrez cu mine ca să dau mai departe cu asta.
Eu n-am crezut niciodată zicala cu fă ce spune popa, nu ce face popa, care e bine împământenită în viața noastră de români. Și de fiecare dată când mama îmi spunea, dar ar trebui să faci așa, și eu am spus, păi da, dar de ce să fac așa? Că tu faci altfel. Da, da, tu fă mai bine ca mine. Și trebuie să recunosc că din punctul ăsta de vedere, uite, ea de exemplu este genul de mamă care s-a lăsat pe ea pentru noi, pentru alții. Și eu nu sunt foarte mândră de treaba asta, în ideea în care, nu că nu sunt mândră de ea, ci mi-ar fi făcut foarte mare plăcere ca ea să nu fie nevoie să facă asta. Mi-ar fi plăcut.
Exact, se simt copiii noștri dacă noi am face asta, adică tu ești copil față de ea. Și exact așa s-ar simți și ei dacă ar ști că noi renunțăm la noi și practic îi facem să se simtă vinovați, chiar dacă nu ne dorim asta. Dar parcă e așa latent cumva și în copii.
Nu o să spun o mamă niciodată că e vina ta că nu mi-am luat mie bucățica de carne pe care... Adică, nici o mamă nu o să spună asta niciodată, pentru că ea face treburile alea pentru copil. Da.
Eu
și nici nu cred că o să simtă vreodată că a făcut un lucru... Adică, nu știu dacă noi, când ne lăsăm pe noi, pentru ei, sau pentru oricine altcineva, simțim treaba asta. Adică, cred că aici ar trebui să lucrăm puțin și să ne dăm seama că treaba asta nu e normală și să lucrăm la nu mai considera asta o normalitate.
Eu am simțit lucrul acesta, de exemplu, mai aveam momente când Camelia era așa în criza de la 3 ani, separare de mamă, Și cumva nu mai voia ea să vorbească cu mine, mă rog, nu că să vorbească, dar eu ziceam, hai cu mami la bucătărie să mănânci, nu, eu vreau cu tata sau cu bunica. Și așa am avut un moment în care mă gândeam, ia uite bre, eu stau aici, îmi dedic viața pentru ea, evident că nu zic niciodată, dar așa în gând, și ea nici măcar nu vrea să meargă cu mine să mănânce. Și apoi am conștientizat că dacă eu sunt mulțumită și fericită cu viața pe care o am, nu am ce să-i reproșez copilului. Și sunt relaxată în momentul în care ea îmi spune, ia că mă duc eu cu tati la bucătărie. Și asta o să se întâmple de-a lungul întregii vieți, adică copiii, ăsta practic e rolul nostru, să-i creștem și să îi lăsăm liberi. Și dacă eu nu o să fiu ok și nu o să am grijă de mine, o să am aceleași sentimente că ia uite bă că mă lasă și la 18 ani, și la 30, și indiferent de vârstă.
Uite, ne zicea un lucru foarte frumos Sofia Frunză de la Modern Dads în al doilea episod al podcastului nostru, că un copil nu trebuie să devină sensul tău în viață, ci trebuie să-ți încununeze cumva, practic să reușești să-l faci parte din viața ta. Și mie asta mi se pare foarte frumos pentru că suntem tentate, și eu mă enumăr printre persoanele tentate, să facem treaba asta. Pentru copil să crească bine, să știe 70.000 de limbi străine, să... Bine, nu e cazul la Matei, momentan vorbește bebelușasca lui, dar pe viitor, na, și va trebui cumva să încerc să mă controlez pe partea asta. E foarte greu să mă gândesc acum că va trebui pe viitor să fac treaba asta și să accept să mă adaptez la nou meu rol în viață. It's a subject to think about and talk about later, maybe. Eu mai am pentru tine, Mihaela, o întrebare. Asta ca să nu fi venit la noi și să fi scăpat fără vreo întrebare despre somn. Că chiar în halul ăsta, știi cum e aia? O ai pe mama cu camelia aici și nu discuți despre somn? Băi, dar uite, nu vreau să discut despre somnul bebelușilor, pentru că...
Da, hai, atinge cori sensibile, te rog, vorbește
I sleep on it.
despre nesomnul mamelor, vorbește, te
Da, mă,
rog.
da, uite, despre asta vreau să vorbesc. Hai să vorbim puțin despre cum ne adaptăm noi, sau nu cum ne adaptăm noi, cum te-ai reușit tu să te adaptezi și dacă ai reușit să te adaptezi și ce sfaturi poți să ne dai tu nouă și celorlalte mame care poate sunt mame de bebeluși sau poate sunt mame de copii mai mari, pentru că problemele la copii poate să apară oricând pe partea somnului, în legătură cu relația lor cu somnul.
Mamele, da?
Acel subiect tabu.
Da.
În ideea în care tu oricum ai dormit mult timp înainte. Și lasă, dragă, că o să dormi și pe urmă. Ce atât? Dar sunt câțiva ani. Doar 18.
Da. Tocmai faptul că se spune mamelor că trebuie să treacă ani de zile până o să doarmă, m-a determinat să scriu pe Instagram despre somnul bebelușului. Pentru că vedeam că nu există informație și că mamele nu știu că poți învăța copilul să doarmă și fără lacrimi, pentru că eu am avut o perioadă bună de timp în care știam că nu e normal să lăsăm copiii să plângă, să aplicăm metode din acestea rapide și dure, și am zis, asta e, mă resemnez. După ce am descoperit că există și metode blânde, deja am început să scriu. Dar e foarte important somnul mamei pentru că, iată, apropo de ce vorbeam, cu slăbitul. O mamă care nu se odihnește, e foarte greu să slăbească, pentru că fiziologic corpul cumva vrea să rămână, să-l conservăm, adică să nu mai piardă și partea asta. Lipsa de somn ne face să îmbătrânim mai repede, ne face să fim mai supărate. Nu știu dacă voi ați simțit, dar eu când nu dormeam, țipam mai des, mă enervam, nu aveam răbdare cu la situații în care acum că sunt odihnită, reacționez normal, cu blândețe.
E mult mai greu să te controlezi în momentul în care ești obosită. Exact. Și eu văd că și copilul are altă atitudine față de mine în momentul în care sunt obosită și Dumnezeu știe, lui Matei i-au dat deja aproape toți dinții, adică perioada asta de la 4 luni de când i-au apărut până acum a fost plină de dinți, așa că au fost multe nopți în care a fost el mai greu de jonglat cu. Și mă uit la el acum că s-au mai liniștit apele. Bine, poate că e și dezvoltarea lui normală, dar efectiv, o zi în care n-am dormit bine noaptea, comparată din punctul lui de vedere, e total diferită față de o zi în care eu reușesc să dorm niște ore legate.
Cum vorbeam cu Irina Costea, pe care am avut-o și invitată în noi episodul cu depresia, oboseala naște monștri.
Exact. Chiar așa este. Chiar așa. Dar dacă ar fi să dau niște sfaturi mamelor, deja după ce învață bebelușii să doarmă, bănuiesc că la asta, de asta mă întrebai mai devreme, nu? Adică, sau că
dă-ne sfaturile că stai liniștită, le aplicăm oricum. Încercăm.
Adică să dau sfaturi în condițiile în care copilul nu doarme, nu prea are rost.
Nu e cum. De asta vreau să zic că totul se rezumă tot la copil. Tot spre copil te duci, pentru că tot de el depinde.
Clar ai programul lui.
Tot de el
depinde.
Deci
pasul 1. Învățăm copilul să doarmă. Pasul 2. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori, deci chiar am observat cu mămici cu care am lucrat, ele învață copiii să doarmă și după aceea ele se trezesc în continuare.
Binder than that.
Da, creierul are nevoie de adaptare până se obișnuiește să nu se mai trezească atât de des. Dar credeți-mă, e foarte frustrant să vezi că copilul ăla în sfârșit a dormit și el și tu stai și te uiți pe pereți,
Mihaela,
și nu poți să te odihnești.
Fix acolo sunt eu. Deci fix acolo sunt eu. A început Thomas de câteva luni să doarmă mai ok și am nopți în care mă foiesc ca un bebeluș. Deci nu exagerez. Am ajuns eu să fiu bebelușul în familie noaptea. Mă foiesc, ba am insomnii și ghișce, pentru că Thomas încă doarme cu noi, cu mine, uneori, îi stric și lui somnul. Și trebuie să fac trecerea la un pat ca să doarmă copilul bine din cauza că bebelușul adult îi strică somnul. Deci acolo sunt și este exact...
Te cunoaște că vrei să-ți iei alt pat.
Da. Exact așa cum spui tu, este extraordinar de frustrant să poți într-un final să dormi, să te uiți la copilul tău că doarme, că leagă atâtea ore, și tu să nu poți să dormi. Deci mi se pare mai frustrant decât atunci când nu dormea.
Da. Uite, o să vă spun ce știu eu că ar trebui să facă mama și aplici și îmi scrii cum a fost.
Perfect. Sunt tot șurechi.
În primul rând, trebuie să avem grijă, apropo, iată că asta o spun și pentru mămicile care... încă nu au copii care dorm legat. Știți, sfatul ăsta mereu este: dormi și tu, că doarme copilul, atunci dormi și tu. Și de multe ori se întâmplă ca noi să tot dormim frecvent, că copilul doarme de multe ori, mai ales la început, și dormim acum 20 de minute, acum 10 minute, somnuri scurte și frecvente în timpul zilei, da? Dar asta ne scade presiunea somnului noaptea și probabil ați avut și voi momente în care, nu știu, copilul adormea, dar tu te trezeai să vezi dacă respiră sau erai așa, te trezeai de la orice mișcare a copilului. Asta se întâmplă pentru că poate că e și anxietate, dar și presiunea somnului este mică. Deci ar fi indicat, dacă mama poate, să doarmă o dată pe zi, 45 de minute, nu mai mult. Adică noi nu avem nevoie de somn extrem de mult ziua, dacă copilul doarme bine. Dar cred că e aplicabil și, cum ziceam, când nu doarme bine. De asemenea, să excludem după ora 5 cafeaua și ceaiul. De fapt, dacă stau să mă gândesc, că sfaturile astea sunt cam aplicabile și bebelușilor, nu zic de cafea și ceai, dar la ce mă gândeam mai departe este să fixăm ora de trezire și ora de culcare. Adică avem noi obiceiul să stăm după, nu știu, și eu mai am chestia asta, parcă așa în sfârșit s-a culcat toată lumea, mă relaxez și eu și stau singură până la ora 1, de exemplu. Deci ar fi indicat să ne culcăm până în ora 11, pentru că atunci hormonul somnului are cantitatea cea mai mare. Deci, cum ziceam, aplicabil și în cazul bebelușilor. Și să ne fixăm și ora de trezire. Știu că nu, recomandarea asta nu place nimănui, dar asta o facem dacă vrem să îmbunătățim somnul. De asemenea, să încercăm să nu folosim telefonul măcar cu 40 de minute înainte de somn, noaptea, da, și să dăm luminozitatea să fie lumină din aceea galbenă.
Lumină difuză de noapte.
Da, exact, lumina de noapte. Da, spune, spune. Un alt aspect ar fi să ne mărim activitatea fizică și să facem plimbări la soare. Plimbările la soare ne ajută să creștem hormonii de melatonină, mă rog, serotonina care se transformă în melatonină seara. Și acest sfat e valabil
pentru copii.
Și bebelușilor. Da. Și chiar o să observați că vara sau când mergem la mare, poate ați văzut deja, copiii dorm mult mai bine.
Da, e fain pentru... acum când îi scoți, de exemplu, când au un singur somn și îl scoți înainte de primul somn și îl scoți și după. După
da.
Și înainte de somnul de noapte, cum ar veni. Calitatea somnului exact. Este mult mai bună.
Și la fel cu activitatea fizică. Dacă copilul, chiar anul trecut în pandemie, toate mamele se plângeau că s-a înrăutățit calitatea somnului la bebeluși pentru că nu mai ieșeam pe la locurile de joacă, ei nu mai alergau, nu-și mai consumau energia. Și e valabil și pentru mamă. Dacă mama va face sport, se va îmbunătăți și somnul. Și încă un lucru, cred că ar fi să nu mâncăm sărat și gras înainte, după ora 18.
Uite, eu pot să confirm cele spuse de tine, tocmai pentru că am spus că am ajuns în stadiul în care lucrez cu mine din foarte multe puncte de vedere, pentru că Thomas îmi permite chestia asta, pentru că se poate când copiii cresc. Și mă culc o dată cu găinile. Pentru că dacă e un lucru pe care l-am învățat, este să nu mai stau atât de mult, să am timpul meu, cum spuneai tu, în sfârșit a adormit, e liniște, stau la un pahar de vin, hai să văd și un serial, și încă un episod, și încă un episod. Eu mi-am dat seama că plăcerea asta îmi aduce neplăceri pe timpul nopții. Astfel încât am renunțat la obiceiul ăsta și am renunțat când am mers acasă și nu am avut televizor. Și asta m-a ajutat foarte mult. Nu mai stau cu nasul în monitor, mi-am setat o oră de somn, o oră la care mă bag în pat, efectiv. Și aștept să mă ia somn. Sunt nopți în care reușesc să adorm până în 10, sunt nopți în care reușesc să adorm până în 12, vie 11 și așa. Dar sunt nopți în care mă culc la 8 jumate, recunosc. Sunt nopți în care, seri în care mă culc o dată cu Thomas. Bine, Thomas se culcă la 7 jumate. Dar adorm. La 8 jumate,
uite,
pentru că adorm. Și mă trezesc la 6 sau chiar la 5 jumate, dar e diferență colosală pentru mine. Adică altfel mă trezesc la ora aia. Și mi-am propus să nu mă mai trezesc mai târziu de 6. Mă simt mult mai bine.
Voiam să zic că, uite, practic, că ți-ai propus să te trezești la 6, ai fixat ora de trezire, iar dacă vei fixa și ora de culcare, nu vei mai avea zile în care adormi la 8 și în următoarea zi, probabil, adormi la ora 11. De exemplu, o vei fixa la 10 și vei reuși să adormi fiecare zi la 10, pentru că tu, practic, dormi într-o zi mai mult decât ai nevoie, mai mult cu ghilimele cumva. Și după aceea, în următoarea zi, tu practic compensezi, adică corpul nu mai are nevoie de atâta somn. Și de asta dormi mai târziu.
Și probabil de aia și starea asta relativ ciudată de pe timpul zilei. Adică sunt momente în care dorm foarte mult, dar mă simt praf de obosită pe timpul zilei.
Da, posibil. Nu știu
deci
exact,
trebuie
dar...
să setezi, trebuie setat somnul cam cum îl setăm și pentru copii. Pentru că la Thomas
exact.
Deja am setat, știu intervalul, adică știu, am început să-l citesc și îi păstrez rutina. Pentru că după aia merge el, așa funcționează, slavă Domnului, e ok. Deci trebuie pur și simplu să-mi setez și mie rutina.
Exact.
Asta voiam să spun și eu, că practic din ce ne povestește Mihaela, totul ține de rutină și cred că totul ține de rutină în absolut toate aspectele vieții noastre de mămici. Pentru că, dacă țineți voi minte, Diana ne-a spus săptămâna trecută în podcast că și partea asta, de exemplu, de timp luat pentru noi, pentru că asta a fost discuția cu ea, me time, lux sau necesitate, ține tot de rutină. Dacă tu te obișnuiești să-ți iei într-o perioadă pe care o delimitezi tu, în fiecare săptămână, în fiecare lună, și de timp pentru tine, în timp, rutina te va face să câștigi în ce mai mult timp și să nu mai ai tu sentimente poate contradictorii față de tine. Deci, aparent, treaba asta funcționează și la somn.
Da, exact.
Și sunt sigură că funcționează și la treaba cu acceptatul nostru și adaptatul la noi. Scuze-mă, Mihela, spune tu.
Nu, doar voiam să zic că un compas ar fi să avem chiar o rutină exact cum au bebelușii, baie, schimbat, pampers și așa mai departe înainte de somn, exact așa să aibă și mama. Și asta favorizează la eliberarea hormonilor de somn.
We will keep it in mind. Vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult că ai fost alături de noi astăzi. Mie mi-a făcut super mare plăcere să discut cu tine și să aflu de la tine și alte lucruri, pentru că despre somn tot aflăm de pe profilul tău, Mama cu Camelii, unde ai grijă ca mamele și viitoarele mămici să înțeleagă ce, dar mai ales de ce, e așa de greu cu somnul celor mici. Concluzia discuției de astăzi, cred că putem spune că e faptul că noi, odată devenite mame, suntem într-o continuă adaptare la noi și la noul stil de viață, care vine cu provocări diferite în fiecare zi. Eu sunt Maria, iar alături de Alina, de la Touch of a Dream, Denisa, de la O Mamă Obișnuită, și Mihaela, pe care o găsiți pe profilul ei Mama cu Camelii, închei primul sezon al podcastului Mame Reale, spunându-vă că suntem toate în aceeași barcă și doar vorbind despre ceea ce trăim, putem să ne ajutăm atât pe noi, cât și pe celelalte mame care poate câteodată se simt singure. Vom reveni în octombrie din nou în formulă de 4 cu cel de-al doilea sezon, în care v-am pregătit alte povești reale spuse de mame reale. Până atunci, vom surprinde pe parcursul verii cu interviuri cu specialiști, oameni care își doresc să aibă în jurul lor mame și femei fericite. Dacă aveți curiozități, sugestii sau întrebări, le așteptăm pe adresa noastră de e-mail mamereale.ro@gmail.com sau pe pagina noastră de Instagram, Mame Reale. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.